Asteazkenean abiatu zen Ueuko bertsolantegia ikastaroa, Eibarren. Iñigo Ibarra, Ander Lipus, aktorea eta antzerki zuzendaria, egunon?
Bai, egunon.
Zaremoz gabiltza.
Bueno, ondo.
Ondo esan beharko. Bien bai, bitartean bai. Esan dugun bezala, asteazkenean abiatu, ba, eta gaur bukatuko da, Ueuko bertsolantegia ikastaroa. Bertsolarien artean, antzerkia agertzen zaigu.
Bai, hori da, bueno, ni hasieran joan nintzen pixka bat, ba, ez dakit ia zer eskaini alde ban, baina bueno, azkenean ba, horri ibili ginen, eta oso oso gustora atera nintzen, bastante ikasle eukin itxun, eta bueno, ba, ba, pixka bat bertsolariak agian inkonstienteki edo eiten dituen movimentuak edo ahots aldaketak eta gauza guzti hoiei buruz aritu ginen atzo.
Hain zuzen, pertsonaiaren larruti gorputz adierazpena izeneko hitzaldia eman zenun.
Bai, hori da, bai. Bai, pixka bat nik uste dut azken finean badago erlazio zuzen bat aktore bat taula gainean dagoenean eta bertsolari bat taula gainean dagoenean, hau da, azken finean horre, une horretan publiko baten begirada bat daukazu, ez da, edo indar bat, edo energia bat, ez da, eta orduan publikoaren aurrean jakitea nola egon eta pixka bat indarroiek kontrolatzen jakitea, ba, pixka bat hori zan gehiago ikastaroaren helburua, ez da, kontziente izatea, ba, batzutan egiten ditugun mugimenduak, ba, ez direla neurtuak edo ez ditugula kontrolatzen, eta bueno, egia da askotan bertsolari zaharrak edo nagusiak ikusten badituzu, baina oholtza gainean egoteko templea edo beste erabatekoa da, ez da, ba, hoiek ja nahi gabe edo urtearen poderioz, baina ikasi dute oholtza gainean batean egoten, baina bueno, igual agian, ba, gazteak, ba, ondo dago jakitea, ba, hortarako existitzen dirala baita ere, ba, teknika batzuk, eta, bueno, ba, teknika horietaz egon ginen hitz egiten.
Hain zuzen, eskenatokien gainean erabiltzen ditugun mugimendu ez gain, badira zenbait gauza gehiago, oreka, indarra?
Bai, hortan, hortan ibili nintzen, ez da, bueno, nik, bueno, aspaldi egin dituen alako ba, gogo eta batzuk, eta, ba, bueno, garai hortan, eta ja orain, adibidez, energiari, ba, arnasa deitzen diot, eta gero, ba, ez dakite, arnasa horrek euki alduen indarra, edo oreka, edo, bueno, gero baita ere, aktore batek estenatokian duen jauzia, edo, hau da, bere hankakin daukan, ba, ez dakite, oholtza gainean egoteko manera, ez da, hankak beti eduki behar dute alako pixu bat, ez da, eta gauza hoietaz mintzatu ginen, eta baita ere gero beste puntu bat nahiko importantea dana baita ere, ahotsaren kontrolaz edo ahotsa manejatzeko dominioa, erabilera, eta, ba, ez dakit, zein importanteak diran baita ere, ba, isiltasuna, isiltasun horiek ondo dominatzea, eta baita ere erritmoak edo, bueno, erabiltzen diran melodiak, ba, azken finean baita ere, horrek tono tragikoago batera eraman alzaitula, edo bestela beste gauza batzuk, beste melodia edo doinu batzuk eraman aldotzuela, ba, une komiko batzuetara, eta baita ere gero, ba, John Maia ere bertan zegoen eta sarritan ba, ez dakite, bideo batzuk jarri zitun eta hori oso lagungarria izaten da, ze askotan ikusten duzunean ohartzen zara baita ere bertxotan eiteko manera hortaz, adibidez, ba, orain dela desiente urteko bertso txapelketa bateko finaleko Andoni Egaina den bertxokera ikusten zan, eta gero, ba, orain dela gutxi nola egiten duen, eta kao, aldaketa izugarria da, ez da, hasieran era oso mekanikoan edo egiten eban, eta gero ja, ba, orain egiten duen maneran, bastakit, askoz ere erlajatuagoa da, eta alako bizipoz batez edo atzegin batekin kantatzen du, ezta? Eta hola, ba, ez da, zenbait bertzolari ere baita ikusi genituen, ba, adibidez, Basarrik zeukan kantatzeko manera, ez dakit, ia, politikoen moduan edo, ez dakit, opera baten baliz bezala kantatzen zuen, eta ez dakit, detaile horiek, ba, oso teatralak dira, ezta? Azken finean, ba, esaten deman bezala, oholtza baten gainean gaudelako eta jendearen begirada edo jendearen indarra ere hor dagolako eta hori azken finean basuk dominatu behar duzu, ez da, oholtza gainean dagoenak dominatu behar du.
Ahotsaren kontrola, arnasa, atzean jakina, teknika batzuk badira, zen olakoak azaldu zenituen?
Bai, bueno, ba, azken finean da gehien bat gauza mugimendu guk izaten ditugun mugimendu edo nerbiogatik, urduritasunagatik edo berezko eukiten ditugun poseak edo adibidez alako mania txikiak adibidez iztarria askotan pentsatzen dugu urduri gaudela eta alako gauzak egiten hasten gara, ezta? Eta gauza horiek pentsatzen dugu, ba igual erlajatu egiten gaitu dela, baina justu gure kontra doaz, ezta? Azken finean teknika horiek antzerkian gertatu izan da eta bertsoa munduan baita ere lehen antzina baten aktoreak ez zuten euren jakintza transmititzen, ezta? Interpretatzean onak zirenak ez zuten gero ez zioten inori kontatzen zeintzuk ziren trukuak edo erramintak edo tresnak eszenatokira igotzeko, ezta? Esaten eineben ba nahikoa zala testua buruz jakitea eta inguruan da zegoen atretzo edo estenografiarekin txokatzea edola eta hori nahiko zala, ez da? Baina, bueno, bere garaian antzerki munduan oso ezaguna den Stanislaskik, ba, konturatu zen ba, teknika batzuk behar zirala edo beti ondo ingo ziola aktoreari bere mugimenduak, bere ahoskera, bere gauza guztiak, hortarako existitzen sortu behar zela teknika bat, eta hori egin zuten antzerkian, eta bueno, bat bertsogintzan ere agian antzeko parezido, ez da? Osea, pixka bat bertsolariak bere tresnak edo bere erramintak baliatzen ditu, baina igual, ba ez dakit, urten denboran, ba ez dira gauza horiek ongi transmititu edo esan, bueno, babitu nik teknika hau erabiltzen dut. Hori ustut ja aldatzen doala eta bueno, ba pixka bat nik nere lana izan zen, ba esatea, bueno, ba gauza hauek ere badaukate kontziente edo inkontzienteki, baina badaukate estrategia bat, ezta? Ba, beste adibide bat jartzearren baita ere, bertsoari edo hitzei emanaldotzasun intentsioa, ba oso desberdina da gauza bat era batera esan edo bestera edo irrifartxo bat botaz edo serio jarriz eta bueno, azken finean bueno, gauza horiek gure eguneroko gure antropologia kulturalean edo daude, ezta? Eta orduan gauza hoien kontzientzia bat eukitea oso importantea zan. Eta gero beti ohiko ariketak batez ere arnasketaren kontzientziaketa arnasketa denbora ezberdinetan hartzea, batzutan oso arin, beste batzutan oso geldi eta sakon hartuz eta bueno, horrek nola alako egoera animiko batera eramatzen zaitula, ezta? Eta hori izan zen pixka bat nahiko denbora gutxian, baina bueno, pixka bat jendeak jakiteko egon zitekeela edo badagoela erlazio bat antzerki aktore batekin eta bertsolari batekin, ezta?
Bestetik jakin badakigu improvisazioa jaunta jabe dela bertsogintzan. Bai. Antzerkigintzan ere erabiltzen duzue.
Bai, baina agian hor dago niretzat igual gauzarik edo nola salduko nuke, adibidez bertsolari batek oso desberdina da segun eta ze espaziotan egiten duen. Bertsolari batek bertsotan egin behar du, ez dakite, herri txiki bateko auzo baten edo bertso afari baten edo bazakite bertso jasa edo orain edo kursaleko espazio baten bertsolariak bentaja bat dauka, ez da, eta da improvisazio hori edo freskotasun hori, osea bertsolariak emanaldio publikoari egun horretan sentitzen duena, segun eta ze publiko duen, ba, bere bertxokera aldatu dezake, ez da? Eta agian guk teatroa egiten dugunean, guk normalean egiten dugu obra bat, eta ja obra hori nolabait esan hermetikoa da, naiz eta obraren barruan improvisazio txikiak egon daitezkeen, ezta? Baina niri gehien liluratzen hauena hori da, osea, ni ezin naiz ibili obra bate egiten dudanean, segun eta setokitan ba gidoia aldatzen, ezta? Eta bertsolariak hori daukate gauza bat oso edarra dana, ezta? Segun eta non, segun eta zenba jende, segun eta ze jende, igual laborariak badira, ba, bertxokera, ba, euren gaietara joko dute, ez dakit, igual espazio intelektualago baten bagaude, edo ez dakit, edo neskekin, edo ba, orduan bertxokera aldatu egiten da, hori teatroan ez da posible.
Zer moduz ikastaroa, zer moduz ikasleak?
Bueno, ba oso giro majoa zegon, eta gero harritu ninduna, bueno, harritu edo, netzat oso posgarria izan zana, izan da provintzi guztietako jendea zegoela, ez da? Ba, iparraldeko gazte mordotxo bate zegoen, naparrak, bizkaitarrak, giputxak, eta jo, horreke bai ematen dio, ez dakit, nere ustez, ba, ez dakit, euskal kultur gintzari edo, ba, izugarrizko eta bertso gintzari baita ere, izugarrizko aberastasuna, ez da? Partekatzen ibiltzea horre provintzi ezberdintako jendea, ba, niretzat hori edarra da.
Bukatzeko Inigo, honen inguruko informazio gehiago, jakina, interneten.
Abai, hola izango da, ba.
ueu.org elbidean hain zuzen.
Oso ondo.
Inigo Ibarra, Ander Lipus, aktoria eta antzerki zuzendaria, mil esker eta nahi duzunen arte.
Bale, berdin, gogor segi.
Agur.
Bai, aio.
Batzuetan jartzen naiz, etxetik begira. Begiak jausten zaizkit leiotik behera, lurrean salto eginez kanikak balira, gaua etorri arate dibertitzen dira. Ikusmira galduta asperna izenean, gogoa ibintzen dut etorkizunean. Zer egin behar dudan euskaldun artian, suizidatzen ezpanaiz datorren urtean. Estraineko gauza zeharo alperatu, jatearekin soilik nor da gaur kontentu. Asmatu behar ditut makina bat santu, egutegia festa zera bat gorritu. Lagunekin paratu txokolate jatiak.